ចាប់តាំងពីពិធីប្រគល់តំណែងប្រធានអាស៊ានដល់កម្ពុជាកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2021កន្លងទៅនេះមានការជជែកវែកញែកជាច្រើនអំពីមូលដ្ឋានលើទូតនីតិនិងបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់កម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះតែបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយមុននឹងយើងចូលទៅពិភាក្សាអំពីប្រធានបទទាំងនោះយើងគួរចាំបាច់ជាដំបូងត្រូវស្វែងយល់អំពីទស្សនៈនិងចក្ខុវិស័យរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅលើការទទួលខុសត្រូវនិងទូនីតិចម្បងរបស់កម្ពុជាក្នុងការធ្វើជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ2022បាទសូមគោរពជំរាបសួរប្រិយមិត្តជាទីគោរពហើយក៏សូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធី AVI Voice ថ្ងៃនេះជួបជាមួយខ្ញុំបាទតុនលីណាសុផារិតជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកិច្ចសម្ភារក្រុមប្រធានបទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទស្សនវិស័យរបស់កម្ពុជាក្នុងការក្លាយជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ2022ប្រកបដោយភាពជោគជ័យហើយថ្ងៃនេះផងដែរយើងមានវាគ្មិនកិត្តិយសចូលរួមដោយលោកលឹមមីហួរដែលជាអនុប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលមេគង្គសម្រាប់សិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនៃវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីឬ AVI បាទសូមជម្រាបសួរលោកមីហួរបាទលោកមីហួរតើលោកមីហួរអាចជួយបញ្ចូលបន្តិចបានទេថាតើកម្ពុជាមានទស្សនៈយ៉ាងដូចម្តេចចំពោះជំហររបស់ខ្លួនទៅលើទួលនីតិជាប្រធានអាស៊ាននៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះ
បាទសូមអរគុណចំពោះសំណួរបើសិនជាយើងនិយាយអំពីអាស៊ានហើយនិងកម្ពុជាយើងឃើញថាកម្ពុជាបានចូលជាសមាជិកអាស៊ាននៅក្នុងឆ្នាំ1999ហើយមែនតើទៅយើងគឺជាសមាជិកទី10ដែលបានចូលរួមជាមួយនឹងអង្គការតំបន់មួយនេះអញ្ចឹងចាប់តាំងពីកម្ពុជាក្លាយជាសមាជិករបស់អាស៊ានមកគឺកម្ពុជាតែងតែចាត់គោលនយោបាយការបរទេសឬក៏តម្រង់គោលនយោបាយការបរទេសរបស់ជាតិនឹងឲ្យស្របទៅតាមលក្ខខណ្ឌរបបបដិវត្តរបស់អាស៊ានហើយនិយាយជារួមទៅគឺកម្ពុជាបានចូលរួមចំណាយច្រើននៅក្នុងការកសាងសហគមន៍អាស៊ានហើយទន្ទឹមនឹងនោះអាស៊ានក៏បានខិតផលធំធេងដែរសម្រាប់កម្ពុជាទាំងលើវិស័យសន្តិសុខវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងវិស័យសង្គមវប្បធម៌ហើយបើយើងនិយាយឆ្នាំក្រោយវិញគឺជាឆ្នាំពិសេសសម្រាប់កម្ពុជាដែលសារតែយើងនឹងក្លាយជាប្រធានរបស់អាស៊ានលើកទី3មែនតើទៅចាប់ពីឆ្នាំ1999មានន័យថារយៈពេល20ឆ្នាំកន្លងមកនេះគឺកម្ពុជាធ្លាប់ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះសំទោសធ្លាប់ធ្វើជាប្រធានរបស់អាស៊ានពីលើកហើយគឺនៅឆ្នាំ2002និងឆ្នាំ2012អញ្ចឹងទេនៅឆ្នាំ2022ឆ្នាំក្រោយនេះគឺជាលើកទី3ហើយដែលកម្ពុជាយើងធ្វើជាប្រធានរបស់អាស៊ានអញ្ចឹងការធ្វើជាប្រធានអាស៊ាននៅក្នុងឆ្នាំ2022ជាពិសេសនៅក្នុងបរិបទនៃពិភពលោកកំពុងតែជួបប្រទះទៅនឹងជំងឺរាតត្បាតសកល COVID-19 នេះវាអាចជាឱកាសវាអាចជាមោទនភាពមួយដែរសម្រាប់ជាតិហើយម្យ៉ាងក៏អាចជាពេលវេលាដ៏មានសម្ពាធមួយដែរសម្រាប់កម្ពុជាក្នុងការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរបស់យើងលើកទី3នេះ
គោលគំនិតនៃការក្លាយជាប្រធានអាស៊ានប្រកបដោយភាពជោគជ័យគឺជាប្រធានបទដែលទាក់ទាញនូវចំណាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់សហគមន៍អន្តរជាតិនិងទូអង្គនានាក្នុងតំបន់ដោយផ្អែកទៅលើបញ្ហាប្រឈមក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិជាច្រើនហើយក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានគឺត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់និងស្វែងរកនូវដំណោះស្រាយសមស្របជាចំពោះទៅលើបញ្ហាទាំងនោះតើមានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យឬក៏អាទិភាពអ្វីខ្លះដែលកម្ពុជាគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីដឹកនាំកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងជោគជ័យនៅឆ្នាំក្រោយ
បើយើងនិយាយអំពីអាទិភាពរបស់កម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំក្រោយនេះខ្ញុំសូមលើកចំណុចសំខាន់ៗមួយចំនួនទី1គឺការលើកកម្ពស់នៅយន្តការពហុភាគីនិយមហើយនិងសម្រាប់ទ្រព្យអន្តរជាតិដែលផ្អែកទៅលើវិធានច្បាប់យើងឃើញហើយថាពហុភាគីនិយមនេះគឺជាយន្តការសំខាន់ហើយនឹងចាំបាច់ណាស់សម្រាប់ការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់សកលលោកនិយាយជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងហ្មងគឺជំងឺ COVID-19 យើងឃើញហើយថាប្រទេសមួយមិនអាចយកឈ្នះទៅលើវិបត្តិនៃជំងឺសកលនេះបានទេរួមទាំងមហាអំណាចផងដែរអញ្ចឹងទេវាទាមទារឲ្យមានការចូលរួមពីពហុភាគីអញ្ចឹងទេការលើកកម្ពស់ពហុភាគីនិយមហើយនឹងប្រព័ន្ធឬក៏វិធានដែលក៏ទៅតាមច្បាប់នោះគឺវាជាអធិភាពមួយសម្រាប់កម្ពុជាក្នុងការលើកស្ទួយនៅពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ានក្នុងឆ្នាំក្រោយអធិភាពបន្ទាប់ទី2នេះយើងអាចនិយាយថាគឺការលើកកម្ពស់ការទូតសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជា ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចដែរថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានកំណត់យកយន្តការការទូតសេដ្ឋកិច្ចគឺជាយន្តការស្នូលមួយដើម្បីជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិមានន័យថាយើងបានកំណត់យកការប្រើប្រាស់នៅការទូតសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីជំរុញឲ្យប្រទេសយើងនឹងក្លាយទៅជាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់ត្រឹមឆ្នាំ2030ហើយនឹងប្រាក់ចំណូលខ្ពស់បំផុតគឺនៅឆ្នាំ2050អញ្ចឹងទេយន្តការការទូតសេដ្ឋកិច្ចនេះវានឹងក្លាយទៅជាឧបករណ៍មួយសំខាន់សម្រាប់ជាតិអញ្ចឹងក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំក្រោយកម្ពុជានឹងជំរុញបន្ថែមទៀតនៅក្នុងការអនុវត្តការទូតសេដ្ឋកិច្ចនេះហើយម្យ៉ាងគឺឲ្យយ៉ាងណាឲ្យតំបន់ហ្នឹងមានគេហៅថាសមរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែទូលំទូលាយហើយនឹងជំរុញនៅការពាណិជ្ជកម្មសេរីនៅក្នុងតំបន់ផងដែរមួយវិញទៀតយើងនិយាយជារួមគឺការកសាងសហគមន៍អាស៊ានប្រហែលថាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំក្រោយកម្ពុជានឹងធ្វើយ៉ាងណាជំរុញឲ្យតំបន់មានសមរណកម្មរួមដែលមានលក្ខណៈប្រកបដោយបញ្ញាប័នហើយម្យ៉ាងទៀតនឹងគឺយើងនឹងជំរុញឲ្យយើងនឹងប្រើប្រាស់ទូនីតិជាប្រធានអាស៊ាននឹងគឺដើម្បីជំរុញឲ្យទូតតំបន់នឹងមានការគេហៅថាតម្រង់ទិសទៅរកដោយយកប្រជាជនជាគោលណាមានន័យថាយើងជំរុញនៅទូនីតិឧទាហរណ៍ទូនីតិរបស់យុវជននិងទូនីតិរបស់ស្ត្រីជាដើមដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសមរណកម្មតំបន់នឹងមានសន្ទុះកាន់តែខ្លាំង
បាទលោកមីងហួរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងតំបន់ដែលកំពុងតែជួបប្រទះតើបញ្ហាសំខាន់និងបន្ទាន់ណាខ្លះដែលកម្ពុជាគួរតែបញ្ចូលទៅក្នុងរបៀបវិរៈនៃកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននៅឆ្នាំក្រោយនេះដើម្បីពិភាក្សានិងស្វែងរកនៅដំណោះស្រាយរួមនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានទៅលើបញ្ហាទាំងនោះ
បើយើងនិយាយពីបញ្ហាប្រឈមមានមួយចំនួនខ្ញុំសូមលើកមួយចំនួនចុះទី1គឺជាក់ស្ដែងត្បូងគឺបញ្ហាជំងឺ Covid-19យើងឃើញហើយថាជំងឺរាតត្បាតសកលនេះនៅតែជាបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់សកលលោកមិនថាសម្រាប់អាស៊ានទេគឺសម្រាប់ប្រទេសទាំងអស់នៅលើសកលលោកតែម្ដងជាពិសេសគឺនៅពេលដែលមានការលេចឡើងនៅប្រភេទ virus ថ្មីឧទាហរណ៍ដូចជា Omicron ជាដើមអញ្ចឹងទេបញ្ហា COVID-19 នេះវានៅតែជាការកំរាមកំហែងសម្រាប់តំបន់ហើយនិងសម្រាប់សកលលោកអញ្ចឹងបញ្ហាការប្រជុំប្រឆាំងនឹងជំងឺរាតត្បាតសកល COVID-19 វានៅនឹងคล้ายជាមេតិកាចម្បងមួយដែរនៅក្នុងរបៀបរយរបស់អាស៊ានទី2ខ្ញុំឃើញថាបញ្ហាវិបត្តិនយោបាយនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានឹងคล้ายជាប្រធានបទក្តៅពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ានដែលហេតុថាអ្វីបាត់តែបញ្ហានយោបាយមីយ៉ាន់ម៉ាវាជាបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសក៏ប៉ុន្តែវាបានហុចផលអវិជ្ជមានទៅដល់ស្ថិរភាពនិងសន្តិភាពរបស់តំបន់អញ្ចឹងក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានចង់ឬមិនចង់កម្ពុជាត្រូវតែចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាវិបត្តិនយោបាយនៅមីយ៉ាន់ម៉ានេះជោគជ័យដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាជំរុញការកសាងសហគមន៍អាស៊ានឡើងវិញហើយជាពិសេសនោះគឺជំរុញសាមគ្គីភាពរបស់អាស៊ានផងដែរហើយបញ្ហាវិបត្តិនៅភូមិនេះនៅមីយ៉ាន់ម៉ាសំទុះបើសិនជាយើងដោះស្រាយមិនបានល្អទេវាអាចនឹងទោះឲ្យស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ឧទាហរណ៍ដូចទៅមកធៀបទៅនឹងបញ្ហាវិបត្តិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីជាដើមឧទាហរណ៍អញ្ចឹងវិបត្តិនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានឹងជារបៀបវារៈសំខាន់មួយដែរសម្រាប់កម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រទេសអាស៊ានទី3យើងមិនអាចចម្លងទេគឺបញ្ហាការប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយរវាងមហាអំណាចជាពិសេសគឺរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនយើងនឹងឲ្យថាការប្រកួតប្រជែងរវាងមហាអំណាចទាំងពីរនេះវាបានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានយ៉ាងច្រើនមកកាន់តំបន់ជាពិសេសគឺកាន់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍តែម្ដងបើយើងនិយាយអំពីការប្រកួតប្រជែងនេះវាមានក្នុងរូបភាពជាច្រើនតាមរយៈការប្រកួតប្រជែងទៅលើកម្រិតប្រដាប់ដើមថ្មីថ្មីជាច្រើនឧទាហរណ៍ថាយើងឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងសហព័ន្ធបណ្ដក្នុងតំបន់បានរួមគ្នាបង្កើតយន្តការឬក៏កម្រិតប្រដាប់ដើមថ្មីថ្មីដូចជា Quad ក៏ដូចជា Quad Plus ដូចជា AUKUS និងជាដើមហើយម្យ៉ាងចិនក៏មានកំណត់វិបដើមខ្លួនមួយដែរគឺផ្លូវខ្សែក្រវ៉ាត់ផ្លូវ BRI អញ្ចឹងទេកំណត់វិបដើមនានាដែលបង្កើតដោយមហាអំណាចនេះវាអាចជាអាវុធមុខពីរដែរវាអាចធ្វើឲ្យតំបន់មានការរីកចម្រើនហើយក៏វាអាចជាឧបករណ៍ប្រឆាំងគ្នាដែរដែលវាអាចហុចផលអវិជ្ជមានមកកាន់តំបន់ផងដែរអញ្ចឹងទេកម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានចាំបាច់ត្រូវតែ ធ្វើកិច្ចសម្របសម្រួលធ្វើយ៉ាងណាដោះស្រាយនៅអាផលប៉ះពាល់ដែលកើតឡើងចេញពីការគ្រប់ចែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយហ្នឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតំបន់អាចរក្សាបាននៅសន្តិភាពស្ថិរភាពហើយនឹងការអភិវឌ្ឍចុងក្រោយខ្ញុំឃើញថាបញ្ហាសម្បត្តិចិនខាងត្បូងវានឹងនៅតែជាបញ្ហាក្តៅមែនតើទៅបញ្ហាសម្បត្តិចិនខាងត្បូងនេះវាជាបញ្ហារសារពេលនឹងក្តៅយូរហើយក៏ប៉ុន្តែបញ្ហានេះវានឹងនៅតែជារបៀបវិរៈសំខាន់សម្រាប់អាស៊ានហើយជាពិសេសគឺសម្រាប់កម្ពុជាដែរម្ដងក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាសម្របសម្រួលហើយនឹងដោះស្រាយដើម្បីកុំឲ្យបញ្ហានេះវាកាន់តែឡើងកម្ដៅថែមទៀតហើយម្យ៉ាងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់តិចដែរថាបញ្ហានៅក្នុងសម្បត្តិចិនខាងត្បូងនេះវាក៏អាចមានការតបជាប់ទៅនឹងការប្រគល់ចែកភូមិសាស្ត្រយោបាយជាវិងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងចិនផងដែរអញ្ចឹងទេបញ្ហាប្រឈមធំធំនេះវានឹងនៅតែជារឿងសំខាន់ឬក៏ជារបៀបវិរៈសំខាន់សម្រាប់កម្ពុជាក្នុងការធ្វើជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំក្រោយ
តើតោងទៅនឹងសំណួរខាងលើនេះផងដែរតើកម្ពុជាបានត្រៀមនៅយន្តការក៏ដូចជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមអ្វីខ្លះដើម្បីដោះស្រាយនៅរាល់បញ្ហាក្នុងតំបន់ទាំងនោះដែលកំពុងតែជួបប្រទះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដែរលោកមីហួរ
បាទបើយើងមើលអំពីបរិបទនៃជំងឺ Covid-19 វិញយើងឃើញថាកម្ពុជាអាចរៀនសូត្រពីប្រធានមុនមានវៀតណាមហើយនិងប្រ៊ុយណេជាដើមដែលប្រទេសប្រធានមុននេះគាត់បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាឬក៏កិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធនានានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានបានទទួលជោគជ័យជាពិសេសនេះគឺតាមរយៈការប្រើប្រាស់មជ្ឈបាយប្រព័ន្ធវីដេអូឬក៏ប្រព័ន្ធអនឡាញប៉ុន្តែកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2022នេះយើងនឹងក្រុមរៀបចំកិច្ចប្រជុំតើជំនួបផ្ទាល់ក៏ប៉ុន្តែក្នុងករណីដែលជំងឺ Covid-19 មិនអនុញ្ញាតទេអញ្ចឹងទេបីរៀនដែលយើងរៀនសូត្រពីប្រធានមុននេះនឹងអាចជួយប្រកាសបានក្នុងការរៀបចំកិច្ចប្រជុំតាមប្រព័ន្ធវីដេអូប៉ុន្តែបើយើងនិយាយពីក្របខ័ណ្ឌជារួមវិញកម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានតើយើងអាចធ្វើអីខ្លះដើម្បីចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាវិបត្តិជំងឺ Covid-19 នេះមានន័យថាយើងអាចជំរុញក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានគឺកម្ពុជាអាចជំរុញឲ្យតំបន់ហ្នឹងអនុវត្តនៅកម្រិតផ្ដួចផ្ដើមឬក៏យន្តការដែលបានបង្កើតឡើងស្រាប់ឧទាហរណ៍ដូចជាមូនីតិរបស់អាស៊ានដើម្បីប្រឆាំងនឹងជំងឺ Covid-19 ហ្នឹងក៏យន្តការមួយចំនួនផ្សេងៗទៀតដែលយើងអាចដែលអាស៊ានបានបង្កើតហើយអញ្ចឹងទេកម្ពុជាត្រូវធ្វើយ៉ាងណាជំរុញយន្តការទាំងអស់នោះឲ្យវាមានសន្ទុះដើម្បីដោះស្រាយផលវិបាកនៃការឡើងនៃជំងឺ Covid-19 ទី2បើយើងនិយាយពីវិបត្តិនយោបាយនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ពីដើមបន្តិចអញ្ចឹងថាវិបត្តិនយោបាយនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាធ្វើឲ្យតែវាជាបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក៏ប៉ុន្តែវាបានហុចផលប៉ះពាល់ឬក៏ផលបច្ច័យអវិជ្ជមានមកកាន់ស្ថិរភាពហើយនិងសន្តិភាពរបស់តំបន់អញ្ចឹងកម្ពុជាធ្វើយ៉ាងណាត្រូវតែជំរុញការដោះស្រាយជាក៏ចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានេះមែនតើទៅទូនាទីរបស់ប្រធានអាស៊ានរបស់កម្ពុជាអាចប្រើប្រាស់ក្នុងការជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តនៅការព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆ័ន្ទ5ចំណុចដែលថ្នាក់ដឹកនាំរបស់អាស៊ានរួមទាំងមីយ៉ាន់ម៉ាខ្លួនឯងផ្ទាល់នោះបានគាំទ្រហើយនឹងអនុម័តអញ្ចឹងគោលការណ៍ឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចនេះវាជាគោលការណ៍សំខាន់ក្នុងការជួយឲ្យមីយ៉ាន់ម៉ាត្រឡប់ទៅរកភាពប្រក្រតីភាពវិញដែរហើយម្យ៉ាងកម្ពុជាក៏អាចប្រើប្រាស់នៅនយោបាយការទូតស្ងៀមស្ងាត់ឬក៏ការទូតក្រៅឆាកផ្សេងៗហ្នឹងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាសម្របសម្រួលឲ្យមានសន្តិភាពឬក៏ការត្រឡប់ទៅរកប្រក្រតីភាពវិញនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអញ្ចឹងទេទូតនីតិរបស់កម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំក្រោយនេះវាពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ប្រទេសហើយនិងសម្រាប់ការដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងតំបន់ទី3បើយើងនិយាយអំពីការប្រគំចែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយវិញយើងដឹងថាយើងដឹងហើយថាគឺកម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយដែលអាចជំរុញនៅឲ្យមានកិច្ចសម្របសម្រួលជាមួយកับការចរចានានារវាងមហាអំណាចទាំងពីរដែលហេតុថាយើងដឹងហើយថានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានយើងមានបង្កើតនៅASEAN Outlook on Indo-Pacific អញ្ចឹងទេអាយុនការនេះវាអាចជាយន្តការមួយសំស្របទៅនឹងបរិបទរបស់យន្តការ Indo-Pacific សេរីដែលផ្ដួចផ្ដើមដោយសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងកម្ពុជាអាចជំរុញបន្ថែមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយន្តការទាំងពីរនេះវាមានភាពបន្ស៊ីគ្នាអញ្ចឹងទេវានឹងជំរុញឲ្យមានកំណើនកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងប្រព័ន្ធ និយាយបែបនេះមានន័យថាមិនមែនបានន័យថាកម្ពុជាមិនអាចជំរុញយន្តការនេះជាមួយ BOI បានទេនិយាយឲ្យចំទៅគឺកម្ពុជាអាចធ្វើយ៉ាងណាសម្រួលឲ្យមានការភាពបន្ស៊ីគ្នារវាងកម្រិតទូតផ្ដាមនានាដែលបង្កើតឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងចិននឹងនៅក្នុងតំបន់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតំបន់ទទួលបាននៅគេហៅថាផលប្រយោជន៍ជាអតិបរមាហើយនឹងកាត់បន្ថយនៅផលប៉ះពាល់ឲ្យទីបផុតទី4បើយើងនិយាយអំពីបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងវិញហើយយើងបញ្ជាក់ពីដើមបន្តិចដែរថាបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះវាជាបញ្ហាក្តៅហើយរសើបយូរហើយអញ្ចឹងក្នុងនាមប្រធាននៃកម្ពុជាជាប្រធានរៀនឆ្នាំក្រោយនេះគឺយើងធ្វើយ៉ាងណាជំរុញឲ្យដៃគូពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នៅក្នុងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះឲ្យមានការចរចាគ្នាហើយមិនឲ្យធ្វើឲ្យមានសកម្មភាពអ្វីដែលគម្រាមកំហែងទៅដល់សន្តិសុខឬក៏លេចចេញទៅដល់ការជាចំនួនប្រដាប់អាវុធតិចទៀតហើយអញ្ចឹងយើងនឹងជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តនៅក្រមបណ្ឌិតក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយជាពិសេសគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យជំរុញបាននៅការបញ្ចប់នៅCOC ហើយដែល COC នេះវាជាគោលការណ៍កលឹះមួយដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាធានាឲ្យមានស្ថិរភាពនិងសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងអញ្ចឹងនិយាយជារួមទៅបញ្ហាដែលកម្ពុជាត្រូវដោះស្រាយគឺមានច្រើនក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាបានត្រៀមលក្ខណៈឲ្យនឹងមានគោលនយោបាយគ្រប់គ្រាន់រួចហើយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់តំបន់
បាទសូមអរគុណលោកមីហួរចំពោះសំណួរបន្ទាប់ក្រៅពីការដោះស្រាយនៅបញ្ហាប្រឈមក្នុងតំបន់ទាំងនោះតើមាននៅវិស័យអាទិភាពអ្វីខ្លះដែលកម្ពុជាគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីដឹកនាំតំបន់អាស៊ានឲ្យឆ្ពោះទៅរកការរីកចម្រើនអំឡុងពេលនៃការធ្វើជាប្រធានអាស៊ានរបស់ខ្លួន
បាទអរគុណមុននេះយើងនិយាយពីច្រើនអំពីបញ្ហាប្រឈមដែលកម្ពុជាត្រូវដោះស្រាយរបស់បញ្ហារសើបនិងក្តៅប៉ុន្តែមែនតើនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានយើងមានវិស័យច្រើនដែលកម្ពុជាយើងអាចជំរុញជាពិសេសគឺជំរុញនៅក្នុងការកសាងសហគមន៍អាស៊ានរួមតែម្ដងហើយខ្ញុំសូមលើកប្រមាណចំណុចសំខាន់ៗដែលកម្ពុជានឹងអាចមានឱកាសច្រើនក្នុងការជំរុញវិស័យទាំងនោះទី1គឺតកតងទៅនឹងគេហៅថាប្រព័ន្ធការតភ្ជាប់គ្នារវាងទីក្រុងនិងទីក្រុងឬក៏តំបន់និងតំបន់network of innovative village មានន័យថានៅក្នុងរដ្ឋរបស់អាស៊ាននីមួយៗនេះគឺយើងមានការអភិវឌ្ឍទៅតាមទីក្រុងរៀងៗខ្លួនអញ្ចឹងទេក្នុងនាមជាប្រធានក្នុងនាមកម្ពុជាជាប្រធានអាស៊ាននោះគឺយើងអាចជំរុញធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការអភិវឌ្ឍទីក្រុងមួយទៅក្រុងមួយនោះវាអាចមានការតបជាប់នេះមានន័យថាយើងអាចចាប់យកនៅវិស័យផ្សេងៗដែលក្រុងនីមួយៗមានការបានអភិវឌ្ឍរួចហើយនោះគឺយើងអាចជំរុញឲ្យវាមានការអភិវឌ្ឍឆ្លងតំបន់ឬក៏ឆ្លងទីក្រុងតែម្ដងអញ្ចឹងអា network of innovative village នេះវាជាអាទិភាពមួយសំខាន់ដែរសម្រាប់កម្ពុជាក្នុងការជំរុញទី2វិស័យដែលសំខាន់មួយទៀតដែរគឺការតភ្ជាប់ផ្នែក digital យើងឃើញថានៅក្នុងបរិបទបច្ចុប្បន្នជាពិសេសគឺពេលដែលពិភពលោកជួបប្រទះនឹងការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នេះគឺ digital ឬក៏បច្ចេកវិទ្យានេះវាជាឧបករណ៍មួយសំខាន់សម្រាប់ធ្វើឲ្យមនុស្សនៅក្នុងឬក៏ធ្វើឲ្យសមាជិកអាស៊ាននឹងអាចអភិវឌ្ឍនៅសកម្មភាពរបស់ខ្លួនជាបន្តបានអញ្ចឹងទេកម្ពុជានឹងជំរុញបន្ថែមទៅលើគួរតែជំរុញបន្ថែមទៅលើការប្រែក្លាយតំបន់នឹងឲ្យទៅជាតំបន់ digital តែម្ដងប៉ុន្តែប៉ុណ្ណាកិច្ចការទាំងអស់នេះវាត្រូវតែមានការចូលរួមពីដៃគូពាក់ព័ន្ធទាំងអស់មិនថាសមាជិកអាស៊ានទេគឺបូករួមទាំងដៃគូសន្តិភាពហើយនិងដៃគូផ្សេងៗរបស់យើងផងដែរមួយទៀតកម្ពុជាគួរតែជំរុញនៅការកសាងសហគមន៍មួយដែលយកប្រជាជនជាស្នូលមានន័យថាយើងអាចផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើយុវជនហើយនិងទូននីតិរបស់ស្ត្រីពីព្រោះថាទូននីតិរបស់យុវជនហើយនិងទូននីតិរបស់ស្ត្រីនេះវាកាន់តែរំលេចខ្លាំងឡើងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានមិនថាក្របខ័ណ្ឌអាស៊ាននេះនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌជាតិក៏ដោយអញ្ចឹងទេការជំរុញបន្ថែមឬការលើកកម្ពស់ទូននីតិរបស់យុវជនហើយនិងរបស់ស្ត្រីនេះវាពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការចូលរួមកសាងសហគមន៍វាសនារបស់អាស៊ានចុងក្រោយខ្ញុំមើលឃើញថាយើងអាចជំរុញបន្ថែមនឹងការកសាងរបៀងវប្បធម៌ហើយនិងការលើកកម្ពស់វិស័យទេសចរ ពីព្រោះថាប្រទេសទាំង10នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះគឺមានគេហៅថាជាប្រទេសដែលមានវប្បធម៌ចំណាស់រៀងៗខ្លួននៅក្នុងតំបន់អញ្ចឹងទេការតភ្ជាប់របៀងវប្បធម៌រវាងប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយនឹងវាអាចជារបៀបវារៈសំខាន់មួយដែរសម្រាប់ប្រទេសអាស៊ានតែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រទេសទាំងអស់នេះទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះមានគេហៅថាសមាហរណកម្មកាន់តែខ្លាំងឡើងអញ្ចឹងទេវប្បធម៌វាជាកត្តាមួយដែរហើយនៅពេលដែលវប្បធម៌មានការលើកកម្ពស់ខ្លាំងអញ្ចឹងអាវិស័យទេសចរក៏យើងអាចពង្រឹងបានតាមរយៈការតភ្ជាប់វប្បធម៌នេះដែរហើយម្យ៉ាងដោយសារតែវិស័យទេសចរបានរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរហើយដោយសារតែជំងឺ COVID-19 អញ្ចឹងក្នុងនាមជាប្រទេសអាស៊ានយើងគួរតែជំរុញធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវិស័យទេសចររស់រវើកឡើងវិញនៅក្នុងរមណីយដ្ឋានអញ្ចឹងទេអានេះវាជារបៀបវារៈផ្សេងៗតែកម្ពុជាអាចផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ពេលដែលយើងធ្វើជាប្រទេសអាស៊ានដោយមែនតើយើងដោះស្រាយបញ្ហាក្តៅក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាអាទិភាពវិស័យអាទិភាពទាំងអស់នេះក៏ជាវិស័យសំខាន់ខ្លាំងដែលកម្ពុជាគួរយកចិត្តទុកដាក់ផងដែរ
បាទសូមអរគុណលោកមេហួរប្រិមត្តជាទីគោរពកម្មវិធីរបស់យើងនៅសប្តាហ៍នេះក៏បានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកលីមមេហួរសាជាថ្មីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍របស់យើងនៅសប្តាហ៍នេះបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅសប្តាហ៍ក្រោយ